pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendhita Budiyanto wonten ing salebetipun adicara margi utami. Kados pundi wartos panjenengan kadang kula wonten ing pepanggihan menika sae-sae kemawon to menapa panjenengan samangika nembe menapa menika gadah ruwet renteng ing gesang nggih panjenengan sing sabar lan mboten perlu emosi muntap-muntap nggih. Kedah sedaya menika pikiran kedah wening sumarah kalian Gusti Allah. Nah para pamirsa sabalika sampun wonten ing Sakaria bab 7 kula badhe sesarengan panjenengan lan panjenengan bika kitab suci saking bab menika sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kepengker kula sampun ngaturaken dumateng panjenengan saking Sakaria 7 ayat 1 ngantos 7 nggih. Bilih bangsa Israel nyuwun pirsa dumateng Gusti Allah kegayutan kalian anggenipun nindakaken upacara agami. Gusti Allah ngendika menawi manah leres pramila upacara agami ugi leres, menawi manah lepat upacara agami ugi lepat, lajeng tujuan Gusti Allah kegayutan Yerusalem mboten badhe ewah kinsir awit saking bangsa Israel nindakaken upacara agami. Nah para pamirsa monggo kita ndedonga langkung rumiyin saderengipun kita lajengaken. Kanjeng Rama, kawula nyuwun supados paduka jebati abdi paduka lan ugi paduka jebati sedherek-sedherek kawula ingkang midhangetaken acara menika. Kawula pasrahaken wonten ing asta paduka ing wanci menika supados berkah paduka tumurun dumateng sedherek-sedherek kawula ingkang demen pangandikan paduka. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados ingkang sampun kula aturaken ing ngajeng bilih kita sampun ngancik ing Sakaria bab 7 dumugi irah-irahan menawi manah lepat upacara agami ugi lepat nggih. Kawiwitan kalian ayat 8 Gusti Allah nedahaken bilih upacara agami dipunanggep lepat menawi manahipun lepat. Menika sanes cara maratelaken menapa ingkang Gusti Allah ngendikaken kanthi pas Gusti Allah maringaken pepaken-pepaken mligi kangge lampah gesangipun bangsa menika bangsa Israel nggih pepaken-pepaken kekayutan kalian sesambetanipun antawis sesami sesambetanipun kalian Gusti Allah lan inggih menika ingkang mbuktiaken menawi dintenipun bangsa menika mboten leres. Dinten-dinten menika bangsa menika mboten leres, jaman semanten mboten leres. Lepat menawi kita gadah pemanggih saged ngladosi Sang Kristus lan nindakaken upacara agami liturgi kamangka kegayutan kita kalian panjenenganipun menika mboten beres. Ingkang dipun ngendikaken Gusti Yesus dumateng Simon Petrus sasampunipun Gusti Yesus wungu saking sedo saestu endah. Menapa panjenengan mangertos menapa ingkang badhe kula tindakaken menawi kula dados Gusti Yesus ingkang angrawi Simon Petrus manggi Simon Petrus menawi kula dados Gusti Yesus sampun tentu badhe ndukani Simon Petrus awit piyambakipun sampun nyelaki kula. Kula badhe sanjang dumateng Simon Petrus tiang jinis menapa kados piyambakipun menika. Nanging Gusti Yesus ngendika dumateng Petrus makaten, "Apa kowe tresnani aku?" Ingkang penting kagem Gusti Yesus inggih menika menapa ingkang wonten ing salebetipun manah sanes upacara agaminipun. Para pamirsa, kangginipun sawetawis pasamon agami menika satunggalipun tataran upacara utawi aturan ingkang resmi lan pejah. Satunggal tata cara liturgi utawi urutan ibadah ingkang dipun kanteni tembung-tembung ingkang boten migunani lan boseni. Sangat kathah larahan kapertayan agami ing gereja-gereja konservatif lan evangelis. Sangat kathah cuplian tembung ingkang kosong, ingkang katingal mursid, ingkang campur-campur. Kita asring mireng tiang sanjang, kulo sami gadah kekajengan ngedum kegayutan iman kawulo. Saperangan ageng tiang boten gadah iman ingkang cekap kangge dipun dumaken. Sanes iman panjenengan ingkang ngendikan, imedal panjenan ngatingalaken kados menopo, saenipun panjenengan utai kados menopo, ngumunaken ingkang dipun tindakan Gusti Allah kangge panjenengan. Panjenengan kedadatos seksinipun Gusti Yesus Kristus kegayutan sinten to panjenenganipun lan menopo ingkang dipun tindakaken panjenenganipun kangge panjenengan. Kathah sedherek ingkang sanjang kegayutan kawilujengan, pasrahno uripmu. Urip panjenengan kuwi marang panjenengane marang Gusti Yesus. Menawi panjenengan nangkletaken tegesipun dumateng sedherek-sedherek menika, sedherek-sedherek menika badhe atur wangsulan. Aturno urip panjenengan marang panjenengani. Kadang kula menapa panjenengan gadah penggali pilih panjenenganipun saestu itu ngersakaken gesang panjenengan Gusti Yesus ngendikaken pilih kayektosan lan patrap sae kita kados dene gombal amoh ing paningalipun Gusti Gusti Allah mboten ngersakaken nindakaken tugas ngumbah gombal panjenengan menika kula kuwatos sampun dados pakulinan kita ngginakaken tembung-tembung lan ngicali tegesipun ingkang sayektosipun ing salebetipun Injil Wonten tembung sanes ingkang dipunanggep boseni lan saestu-estu ngilangi makna katresnan satunggalipun tembung ingkang agung ing salebetipun kitab suci nanging dipun anggap boseni ing wedal menika maknanipun ing salebetipun kitab suci nggih sugih gesang kiat lan ngendapi tapi sampun dipun ringkihaken Gusti menika dipun remehaken dateng tingkat ngantos dados stikering bumper mobil. Unekno klason menawa kowe tresnani Gusti Yesus para pamirsa. Ing satunggal dinten kula wonten ing margi nitih mobil. Kula ningani satunggal mobil ngajeng kula ingkang wonten seratan kowe kudu klakson menawa kowe tresnani Yesus. Para pamirsa ingkang dipun kajengaken menawi wonten mobil badhe ngrumiyini kedang menekaken klakson. Sampun tentu menawi kula wekdal menika saged mandek lan ngomong kalan ingkang gadah mobil menika tentu badhe kula imetaken. Menawi tiyang tresnani Gusti Yesus kedah bangun turut dumateng panjenenganipun. Lan salah satunggal menawi kita tresnani Gusti Yesus kedah gadah tata krama dumateng tiyang sanes. Para pamirsa. Ingkang kula kajengaken inggih menika ing jaman menika kita gesang ing jaman kegerejaan ingkang alus lan boten tepang rah tanpa ras lan tanpa werni. Ing salebetipun gereja menika mboten wonten kasumanaan lan lerasan. Mboten wonten sesambetan pribadi kalian Sang Kristus ingkang kebak makna lan nuwuhaken ingkang sae. Satunggal pendeta liberal nyerat menawi piyambakipun sampun enek mireng pirembagan tiang-tiang kegayutan pribadinipun kalian Sang Kristus. Kulo tentu adamel enek menawi kulo wicanten kegayutan piyambakipun awet ingkang kedah panjenengan gadhah inggih menika sesambetan pribadi kalian Sang Kristus. Upacara agami dan liturgi ingkang panjenengan tindakaken boten badhe wonten maknanipun menawi panjenengan boten gadah kesang ingkang gegayutan caket kalian Gusti Yesus Kristus. Menawi boten wonten raos kangen bingaken manahipun Gusti menawi boten wonten kekajengan ageng tepang panjenenganipun lan pangandikanipun dados warga gereja sami kalian nem-neman ingkang kasmaran dumateng griya mewah ningali kompor listrik kulkas panyedot lebu papan laranan Peltelas, ingin namung menikah kemauan maknani pun. Orano maknani liani. Wonton perawan sepuh hinggang dipun tangkerti kenging menopo piyambai pun dereng ugi ningkah. Piyambai pun nyukani jawaban hinggang dudut panah. Aku wis duwe kompor kang murup, aku duwe asu kang cekok ngubengi omah, manuk bio kang bisa ngomong dan kucing kang turu terus sadino-dino dan lungo nek wayah bengi dadi. Kenapa aku kudu golek bojo? Kados menika kekayutan tiang kathah kalian Gusti Allah lan Sang Kristus kita ndekaken sembrono kalian gereja lan wiwit tresnani Allah lan gesang kunjuk panjenenganipun. Kula badhe aturaken dumateng panjenengan serat ingkang ngirame-ramaken ingkang nate kula tampi ingkang satunggal saking salah setunggal kita ing Jawa Tengah. Anu, sejatosipun kula kalebet tiang ingkang sregep nderek cawe-cawe wonten ing pladosan ing gereja kula, Pak. Kulo piyambak mucal sekolah minggu, kakung kulo dados pradataning pesamuan. Kulo pitados lan nampi Gusti Yesus dering dangu, sesampunipun mirengaken khotbah panjenengan wonten ing radio. Kulo kasengsem, lan tundonipun kulo nampi Gusti Yesus Kristus, dan samenika kulo pitados bilih kitab suci menika pangandikanipun Gusti. Namung ingkang kulo mboten mangertos pendhita kulo, mboten pitados bilih kitab suci menika pangandikanipun Gusti. Kada dalil ingkang dipunaturakan bilih mboten gampil sanjang ayat menika pangandikanipun Gusti perlu dipun teliti lan dipun sinau kanthi saestu inggih awit saking menika kula lajeng pindah gereja ingkang ngakeni bilih kitab suci menika pangandikanipun Gusti. Lajeng nyerat ingkang kaping kalih serat ingkang kaping kalih saking Jawa Timur makaten. Ibu menika nyariosaken bilih piyambakipun waunipun mboten nate mirengaken khotbah saking radio. Nanging tangganipun tangsah cariyos bab pangandikanipun Gusti ingkang dipun pirengaken. Wasana ibu menika mirengaken waunipun ibu menika gadah pemanggih bilih tangga menika sangat fanatik dumateng kula. Nanging sasampunipun piyambakipun mireng piyambak nembe mangertos ginanipun kangge gesang menika. Inggih awit asring mirengaken pangandikanipun ingkang dipun giaraken saking radio menika dados remen sinau pangandikanipun Gusti saking kitab suci. Ing satunggalipun wekdal mangke kula suwun kula saged pinanggih abdi Gusti ingkang khotbah kados panjenengan utawi kula saged pinanggih langsung kalian panjenengan. Gusti berkahi pelatusan panjenengan lan kula saged niti malih gesang ingkang ngawur ing jaman dereng manggihaken Sang Kristus. Para pamirsa ing mriki wanita ingkang mirengaken adicara kita menika tiyang Kristen nanging ingkang keluarganipun lan gesangipun boten ngluhuraken Sang Kristus. Lan malih boten wonten ingkang lepat kalian upacara agami menawi panjenengan yektos ing paninganipun Allah lan menawi panjenengan tresnani Gusti Yesus. Kula kemutan cariyosipun lan laris satrinipun awet ibu menika gadah tamu, pramila ibu menika ngengken laris satrinipun bubuk langkung rumiyin. Sampun tentu dipun sukani mangertos kados pundi gantos rasukan kangge tilem lan kados pundi sujud ndedonga dumateng Gusti ing enjang ing wedha sarapan ingkang ibu ndangu putrinipun. Piye nduk awakmu? Ora apa-apa kok, Bu. Apa mumpengi yang ndedonga? Iyalah. Loh, kok iyalah iki piye karepe? Aku sujud, Bu, lan ndedonga kaya biasane. Lan aku rasa Gusti Allah bosen mirengake dongaku kang ngono terus. Banjur aku munggah tempat tidur, aku terus crito ndongeng beruang telu kae. Gusti Allah ndak critani, Bu. Kula yakin Gusti Allah saestu kepareng penggalipun kalian lari setring kang sangat aji menika lan sangat mangertos kananipun awet panci wonten ingkang lepat kegayutan urutan donga awet manahipun lari menika mboten saged ngraosaken sekeco. Kula yakin Gusti Allah mirengaken cariyos dongeng tiga bruang menika kula gadah pengajeng-ajeng ibadah-ibadah gereja iwerta menika dados nudut manah. Lan kula yakin temtu dipun gatosaken Gusti Allah. Kenging menapa kita gadah perkawis kalian gereja ing wekdal menika? Kenging menapa ing wekdal menika kathah sanget tiyang Kristen ingkang gadah perkawis ingkang dados jalaranipun inggih menika awit kita namung nindakaken upacara agami, tatanan ibadah, liturgi nanging manah kita mboten katujuaken dumateng Gusti Allah. Malang salebetipun gereja-gereja fundamental tansah dipun bikak kalian donga atur panuwun dipun pungkasi kalian donga berkah lan wonten satunggal bab ing tengah-tengahipun lan kita sampun rumaos wonten ing gereja menapa lersa menapa sampun kita nyaket dumateng Sang Kristus menapa kita sampun tepang panjenenganipun menapa kita tresnani panjenenganipun panjenengan saged nindakaken upacara agami sak remen panjenengan lan upacara menika leres menawi gegayutan panjenengan kalian Gusti leres. Pentingipun upacara agami tasih dados sedebatan kathah golongan wekdal menika menapa kedah kula nindakaken tata cara menika utawi kedah kula nindakaken menika utawi menika. Kula yakin menawi tata cara lan upacara agami tertentu panci penting. Kula yakin wonten kalih sakramen ing gereja lan kula yakin kekalihipun menika penting. Sakramen kawitan inggih menika baptisan sawetawis singkang satunggalipun inggih menika bujana suci ingkang penting piyambak baptisan menika inggih menika baptisan tiyang pitados ingkang dipunutamakaken sanes wonten ing caranipun nanging wonten ing manah ingkang dipun baptisaken menapa tiyang menika sampun lahir malih setunggal abdi Gusti sanjang kula secara pribadi pitados dumateng baptisan kasilemaken sinoso dipun agengaken ing gereja ingkang mboten nindakaken makaten menika. Kulo nate dipun baptis percik lan selam kulo mboten badhe nilaraken menika. Makaten janjengipun istri kulo anggota salah setunggal gereja ingkang baptisanipun ugi dipun silemaken. Istri kulo nganggep bilih baptisan silem menika sangat dening penting. Asring kulo guyoni sanjengipun abdi Gusti kulo wau. Bilih mangke menawi wonten swarga pripun menawi baptisan ingkang dipun tindakaken kasunyatanipun mboten pas. Kulo guyon kalian istri kulo, makaten rencang pendito menika sanjang. Kateng kulo kula aturaken dumateng panjenengan sakramen-sakramen menika penting nanging menawi manah dereng leres pramila sakramen menika mboten wonten ginanipun. baptisan mboten badhe wonten tegesipun menawi panjenengan dereng bertobat dumateng Gusti Yesus Kristus lan bangun kegayutan secara pribadi kalian panjenenganipun. Lan dosa-dosa panjenengan dipun ampunten. Kula ugi kuwatos menawi bujana suci dados mboten wonten maknanipun kangge tiyang kathah langkung saking tiyang-tiyang mboten nderek bujana suci. Nanging menawi manah panjenengan leres, pramila bujana suci dados sanget dening penting. Lan sanjang mekaten. Langi, ya langit yang tiyang mriku nggih langi. Paninganipun Gusti Allah kebak sih rahmat lan mripat iman kita kepanggih ing salebetipun sakramen. Kadang kula. Saderengipun bangsa Israel dipuntawan Gusti Allah ngadili Yerusalem awet manahipun bangsa Israel tebih saking panjenenganipun sinaosa bangsa Israel menika tetep nindakaken upacara agami ing salebetipun ayat 7 Gusti Allah ngendika dumateng bangsa Israel. Iki rak pangandika kang wis kadhawake dening Sang Yahweh lumantar para nabi kang dhisik nalika Yerusalem dalah kutha-kutha ing saubengi isih dienggoni lan isih santosa, mengko uga tanah Negeb lan daerah pegunungan iya isih dienggoni. Lan panjenenganipun ugi ngendikan, kowe nindakake maneka upacara sadurunge ditawan nanging aku ngirim kowe ing papan kowe ditawan. Kenapa? Upacara agama ora ana gegayutane karo perkara iku. Kang dadi celerane yaiku atimu luput, kamangka ati yaiku siji-sijine kang penting. Para pamirsa, ing perangan pungkasan pasal menika Gusti Allah kani mliki maratelaken bilih samukawisipun ingkang dipun tindakaken bangsa menika malah nebihaken bangsa menika saking panjenenganipun. Panjenenganipun maekani kanthi sedasa pepakan ingkang wonten gegayutanipun kalian sesambetan manungsa kalian sesaminipun. Perangan saderengipun saking pasal menika gegayutan kalian sesambetan manungsa kalian Gusti Allah. Menawi manah mboten saestu nyambung kalian Gusti Allah, pramila upacara agami ingkang dipun tindakaken menika lepat. Ing salebetipun perangan menika para pamirsa upacara agami lepat menawi manah lepat. Kanthi nyukani pepaken-pepaken menika kangge gesang bangsa Israel, Gusti Allah kanthi mligi maratelaken sedaya patrapipun ingkang lepat. Para pamirsa, kita mboten maikani dosa kados dene kedahipun ing wekdal menika. Menawi panjenengan tepang kula kados kula tepang badan kula piyambak, panjenengan mboten badhe terus maos menapa ingkang kula andharaken. Nanging tenggo rumiyin, menawi kula tepang panjenengan kados panjenengan tepang badan piyambak, langkung sae kula mboten perlu repot-repot ngandharaken sedayanipun menika dumateng panjenengan. Kula namung gadhah kekajengan ngaturaken bilih kita menika tiyang dosa. Wonten satunggal wanita ingkang tansah ngamini sauger kula sanjang bilih kita menika tiyang dosa lajeng wanita menika sanjang Pak, sesampunipun kita wilujeng kita sanes tiyang dosa malih. Kula mboten mangertos kados pundi kalian panjenengan nanging kula tasih tiyang dosa makaten sanjang kula dumateng wanita menika. Menawi dosa-dosa panjenengan sampun dipun ampunten pramila panjenengan sanes tiyang dosa Pak. Mboten makaten Bu, kula menika tiyang dosa ingkang wilujeng, kula menika tiyang dosa ingkang sampun dipun ampunten, nanging kula tasih tetep tiyang dosa lan kula badhe tetep dosa sadangunipun tasih gesang. Para pamirsa, Yohanes nyerat makaten. Sedulur-sedulurku sing dak tresnani, saiki kita padha dadi putrane Allah nanging durung cetha kepriye bakal kaanan kita ing tembe. Ewa semono kita padha ngerti yen samangsa Sang Kristus ngertingal, kita bakal dadi padha karo panjenengane, awet kita bakal padha ndeleng kaanane panjenengane ing saknyatane. Panjenengan saged maos setunggal Yohanes 3 ayat 2. Para pamirsa, ing wekdal panjenengan kepanggih kula-kula mboten malih dados tiyang dosa nanging saderengipun kula menika tiyang dosa. Panjenengan kula menika tiyang dosa. Kita sedaya dosa ing ngarsanipun Gusti Allah lan kula remen mangertos mlebet keyakinan menika dados gaya ingkang inggal. Kula gadhah satunggal seratan, seratanipun dokter psikologi ingkang maratelaken bilih piyambakipun. Menika nganut psikologi Freudian ingkang mucalaken bilih alasan kenging menapa panjenengan dados pribadi ingkang awon inggih menika awit ibu panjenengan mboten nyukani sih katresnan ingkang cekap ingkang kedahipun panjenengan tampeni utawi awit panjenengan sanes bayi ingkang dipun sukani ASI awit inggih menika panjenengan lagu bandrek kalan sinten kemawon menika omong kosong. Samenika dokter menika sampun ngribah pemanggihipun lan piyambakipun nyerat kasunyatanipun wontenipun pribadi lepat lan dosa dipun singitaken minangka tondo-tondo sakit emosional utawi epiron mental. Kanthi makaten individu utawi pribadi mboten dipun tuntut tanggel jawab atas kalepatan lan dosa menika, nanging wonten dosa ingkang mboten saged dipun golongaken minangka prabot lisan kados sakit, penyakit panerak panyimpang, panerak kasusilan dumados. wonten patrap ingkang mboten tata, wonten tumindak lepat kanthi tembung sanes panjenengan lan kula menika tiyang dosa. Kula matur perkawis menika sadangunipun mataun-taun jujur kemawon kula pitados menawi namung Gusti Allah ingkang mangertos gegayutan kamanungsan lan manah. Yermia nyerat mekaten, sapa sing bisa njajaki atine manungsa, culik lan pinter ngapusi tanpa tanding, wis kebacut atos kaya watu, sapa sing bisa ngempukake. Yermia 17:9, para pamirsa, namung Gusti Allah ingkang pirsa lan panjenenganipun kemawon ingkang saged paham perkawis menika. Menawi kita saged ningali badan piyambak kados Gusti Allah ningali kita, kita mboten badhe tahan ningali badan piyambak. Namung Gusti Allah ingkang saged tahan dumateng kita, lan namung Gusti Allah ingkang tahan atas kita, saupami kemawon kita saged mlebet ing salebetipun pangandikanipun Gusti, lan manggening mriki, Gusti Allah badhe maekani tiang-tiang kanthi mligi lan maringi pepakan-pepakan menika ing salebetipun gesang tiang-tiang menika. Kita ugi kedah nindakaken ingkang sami, kula mboten gadhah kekajengan ngruntekaken manah panjenengan nanging kula namung mbuti daya matur menapa ingkang dipun ngendikaken pangandikanipun Gusti kula badhe ngaturaken conto ingkang kula kajengaken. Menawi sedaya pengurus gereja ing negeri menika purun masrat pastoral setunggal kalih Timotius Titus supados mangertos menapa kemawon persyaratan Gusti Allah kangge dados pengurus gereja lan menawi tiang-tiang purun natepi persyaratanipun langkung saking menika setengah pengurus gereja ing negeri menika tentu mundur saderengipun minggu ingkang badhe dumugi. Gereja badhe dados langkung sae lan kula yakin kebangun rohani badhe dumados ing kathah papan. Ing wekdal kula mucalaken serat-serat meniko, kula nampi serat ingkang kirang gunggungipun saking para pendengar ketimbang ing wekdal wekdal sanesipun kenging menapa, awit para pendengar mboten remen mirengaken menapa ingkang dipun pratilaken pangandikanipun Gusti. Malah sawetawis pendito kedah medal saking mimbar lan mboten nate jumeneng ing mimbar malih menawi para pendito menika saestu-estu nganut pangandikanipun Gusti. Para pamirsa mboten gumunaken menawi gereja nglampahi perkawis wekdal menika mboten gumun menawi gereja dipun kebaki bayi ingkang Nisil Trici nangis kiat-kiat lalu dangu saat daripun bayi. Bayi menikopi kantuk kawigatosan tulinan bayi malah yoyo. Bayi-bayi menikop ninda akan dawa ingkang dipun paring akan lan gadah pemanggih sampun tatus putra Allah ingkang diwoso ing salebetipun sawetawis ayo seminggu. Kursus-kursus menikop mboten badhe kathah mitulungi bayi-bayi menikop carios perang jagat kaping kali ing wedal semanten ing Amerika kekirangan tenaga opsir. Tiang-tiang dipun kursus sayang dusul dinten sepatu singasihaken letnan kali. Tiang-tiang menika dipun sebat anak ajaib. Nah, kathah tiang Kristen ajaib ingkang mboten mangertos menapa-menapa gegayutan pangandikanipun Gusti. Para pamirsa kula badhe wangsul dhateng conto tembung kula sinaosa kula nerasaken wekdal gangsal taun mucalaken sedaya isi kitab suci. Kula rumaos tasih bayi ing salebetipun mangertos pangandikanipun Gusti. Kula malah kathah kejaran mucalaken ingkang alon piyambak pindah. Kula mangu-mangu mucalaken kitab Wahyu. Sinaosa kula gadhah pamanggih kitab menika ingkang sederhana piyambak ing kitab suci. Kula sinau kanthi raos ajil lan geter. Nanging kathah pendhita lan juru mucal ingkang wonten ing gereja utawi ing salebetipun kelompok ingkang ing salebetipun medal cekak kemawon sampun rampung mucalaken Wahyu wonten 654 kitab saderengipun ngantos kitab Wahyu. Nanging pamaca menika misur lan dipun dadosaken caros ingkang nrenyohaken Robert Anderson Mestani. Tembung ngayawara wong kang ngaca pamaca. Kathah ing antawisipun kita ingkang maremaken badan piyambak kanthi gesang ingkang langkung sae. Kamangka Gusti Allah ngersakaken kita ngraosaken ingkang sae piyambak. Kita kedah mapanaken gesang kita kabawah pepadhangipun pangandikanipun Gusti. Nah, para pamirsa kula sikek rumiyin kalajengaken dinten candhaipun lan sakmenika monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged midhangetaken sabda pangandikanipun Gusti. Kawula nyuwun berkah paduka dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula nutunggal haleluya amin.